Vejret i dag holder tørt med nogen sol, især de østlige egne. Senere i dag bliver det dog mere skyet, og i Nordvestjylland kommer der også lidt regn i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 5 og 8 grader. Det var slut på nyhederne. Nu sender vi Kendt Ukendt. I dag er det forfatter Dy Plambæk, som tager hjem til politidirektør og efterforskningschef Bent Især Nielsen, der arbejder ved Københavns Vestegns Politi. Inden da var han leder af politiets rejsehold. God fornøjelse. Hej, det er Dy Plambæk.
Hej Dy, kom indenfor.
Tak.
Ja, jeg er på vej op for at besøge Bent Især Nielsen, som er den tidligere chef for rejseholdet. Og ikke tv-serien, som nogen tror, men det virkelige rejsehold.
Hej.
Hej.
Bent, velkommen til.
Hej, Dy. Og tak, fordi jeg måtte komme hjem hos dig.
Ja, det kunne lige passe andet. Det er du velkommen til. Nu skal jeg tage dit overtøj og...
Jeg vikler mig ud af...
Hvor meget du ellers vil af med. Kom indenfor.
Tak. Ja, men Bent, jeg har jo valgt at komme her og snakke med dig i dag, fordi jeg har læst din bog, Man jager et bæst og fanger et menneske. Som titlen er. Og den læste jeg i forbindelse med, at jeg i 2009, der fulgte jeg en gruppe kristne, der forsøgte at omvende nogle indsatte i Vredesløse Lille statsfængsel. Og så fulgte jeg dem en gang om ugen, hvor jeg så var ude i fængslet, og så skrev jeg om det til en avis, altså hvordan det her møde var imellem de her kristne og de indsatte. Og i den forbindelse, der læste jeg så også din bog, og blev meget inspireret af det menneskesyn, der var i den, og også det livssyn, der var i den. Som jeg synes på mange måder måske mindede lidt om det menneskesyn og livssyn, som jeg også har i mine egne bøger. Altså også i min seneste roman, Gudfar, som kom her i år. Men du skal starte med at fortælle mig og os lytter, hvem du er.
Ja, hvem er det? Jamen, jeg hedder jo Bent Især Nielsen, og jeg er 60 år gammel og har været i politiet i rigtig mange år, i 37 år, så det er sådan rigtig en 3-4 årtier, jeg har sådan fulgt det her nøje, ikke? Men ellers så er jeg jo politiinspektør, efterforskningschef ved en af de store politikredse, Københavns Vestegns Politi, en urolig politikreds med mange opgaver, ikke? Men ellers så er jeg jo, jeg er tidligere chef for rejsehold, de faktuelle ting, har været i rejsehold i 22 år og har arbejdet, rejst det her land tyndt med drab og voldtægt og ildspåsættelser og rejst med FBI i USA og kigge på seriemord og med kanadisk politi og Scotland Yard, så jeg har sådan set haft så rigeligt min del af den slags. Det er sådan de faktuelle ting. Og så er jeg gift og har en voksen datter og to børnebørn, og jeg er jo glad og tilfreds med livet.
Det lyder jo rigtig dejligt. Ja. Jeg synes, der er sådan en enorm, i din bog, der er der sådan en enorm nysgerrighed. Og det tænkte jeg også, der var i det her møde, altså en nysgerrighed for mig, sådan at møde, hvem du er. Og så fornemmer jeg sådan, at nysgerrigheden måske sådan er en motor for dig i dit liv. Er det rigtigt, eller?
Ja, det kan man godt sige. Jeg synes, det er vildt interessant at møde andre mennesker og andre menneskers måde at leve på og sådan noget. Det er sådan set ikke så meget med mit job at gøre, fordi der er selvfølgelig nogle basale ting, man som politimand er nødt til at tro på, altså at forbrydelser skal opklares og straf måske også, selvom man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor meget vores strafsystem er værd, om vi bruger det rigtigt, om vi kan straffe os ud af kriminalitetsproblemer og alt den slags ting. Men jeg synes, det er meget, meget spændende at arbejde med noget, hvor man kommer meget mere ind under huden på andre mennesker, end det vi sådan normalt møder i vores dagligdag. Yeah. For vi har vel nok sådan en tendens, det har vi måske haft i mange år, til at køre sådan en gylden middelleverpostejagtig, hvor der ikke er ret store udsving, og hvor det største problem, det er, om der er dækning på mobiltelefonen, eller hvad vi skal se i fjernsyn og sådan noget. Yeah. Og det er jo selvfølgelig svært, for man skal spørge, at man ikke bliver kynisk, men jeg synes, det er meget, meget inspirerende og faktisk livgivende måske at arbejde med noget, hvor man kommer ned, hvor det gør rigtig ondt. Mm. Sorg og vrede og afmagt og derud. Altså det er faktisk også det, jeg har arbejdet med derud, også hvor motiverne til meget alvorlig kriminalitet ligger. Yeah. Det er typisk der, hvor vi kommer ind i intimsfæren, hvor vi kommer i vores følelsesvold, og det gør rigtig, rigtig ondt, ikke? Nogle gange, ikke? Så det kan gå galt. Det er spændende at arbejde med.
Jeg synes også, at det, der er spændende også i dit arbejde, og det, som jeg også selv beskæftiger med, når jeg skriver, det er netop det her, som du også snakker med, sådan at nå ind til mennesket. Altså i min seneste roman, Gudfar, der, som du jo også har læst, der er Uffe jo hovedperson, og han er den her biker og murermester. Og man møder ham første gang i 1976, hvor han er ung, 22 år, og på bikertræf med sin motorcykelklub Spitfire. Og så på den første side, der bliver han nærmest beskrevet, som en af mine venner sagde, som sådan et omvandrende lokumsbræt, fordi han har sådan nogle bukser på, der er fuldstændig smurt ind i bræk og lort, og han har sin læderjakke på og sin cowboy vest og går rundt på det her motorcykeltræf. Og så var det en af mine venner, der sagde, altså var paraderne fuldstændig oppe, ikke? Altså man tænker, ham der, ham kender man godt, og man ved lige præcis, hvordan han er, og alle ens fordomme ruller ligesom frem. Og så det, som jeg forsøgte igennem romanen, det er jo at vise, at Uffe jo også er et menneske. Altså forsøge at skralde de der lag af, som ligger i mennesket, og som netop er alt det, som du også snakker om, som ligger sådan uden om os. Mm-hmm. Og så kom ind til at se, hvad er der egentlig inde bag ved de her bukser fuld af bræk og lort. Hvad er der inde bag den her unge gut, der synes, det er interessant at være biker og køre rundt på det her motorcykeltræf? Og der er måske, som jeg også fornede med din bog, et menneske. Altså der er jo en længsel efter fællesskab og måske en frygt for ensomhed, som jeg synes er sådan meget generelt for alle mennesker.
Det du hører er Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for den kendtes liv og virke. I dag besøger forfatter Dy Plambeck Bent Især Nielsen. Han er til daglig politiinspektør og efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi. Inden da var han chef for politiets rejsehold.
Altså, din bog hedder jo også en fantastisk titel, synes jeg. Man jager et bæst og fanger et menneske. Ja. Vil du fortælle, hvorfor den hedder det?
Jo, det vil jeg gerne, fordi det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er faktisk, ja, jeg fandt på, at vi kan kalde bogen det måske, men det er et, det er sådan et mantra, vi har haft i Rigspolitiets rejsehold i mange år. Det er faktisk helt tilbage fra altså en forrige chef, ikke? Men det er fordi, det afslører så godt den der meget, meget indlysende sandhed, når man har arbejdet med det nogle år, eller kommet ind under det, at sådan er det ofte. Yeah. At der er et almindeligt menneske bag. Det er godt, hvad vi alle sammen synes, at jamen, bare de så ud, de onde og de forfærdelige, de ligner sådan Quasimodo fra klokken fra Notre Dame. Vi kunne sådan se dem gå rundt og sige, der er nogle af de der, yeah, vi skal være bange for. Yeah. Og vi kan også bruge vores fordomme og sige, det er dem og dem med den hudfarve, eller det er jyder, yeah, eller det er København og sådan noget. Mm. Men man kan også se sådan, når Ammermanden og hvad de hedder, og alle de her sager, der ruller op i årenes løb, ikke? At når du kommer bagved mange gange, så er der et almindeligt menneske, som er alt muligt andet end et uhyre. Det kan godt være, at man også laver uhyrlige handlinger der. Derfor kan man så stille et langhøjt spørgsmål. Er man ond, fordi man laver det onde? Hvor kommer det der onde fra? Men meget ofte, så ligger der bag de der forfærdelige ting, der ligger jo helt almindelige mennesker, som af en eller anden grund havner i en situation, hvor de gør nogle ting. Det skal man selvfølgelig passe på med at italesætte den slags, fordi du kan selvfølgelig ikke bruge det som undskyldning for alt. Der er jo masser af kriminalitet i dag, som bliver begået ud fra helt almindelig dårlig moral, dårlig opførsel, ud fra helt. Der er ikke en skid sydligt i det. Går den, så går den. Kan vi slippe afsted med det, så gør vi det. Jamen, når advokater og revisorer laver selskabsdømning, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi de har siddet forkert på potten. Vel? De siger, går den, så og går den. Eller store bedrager, eller alt muligt andet. Og der er simpelthen også nogen, der laver de mest forfærdelige ting i vores andre sammen, siger, nu må de da være syge eller sindssyge. Nej, de gør det bare, fordi de siger, det her personligt står jeg på mål. Hvor vi andre måske siger, vi kender godt færdselsreglerne, vi kører sgu lige for stærkt i dag, fordi vi lægger lige vores personlige overlægger et andet sted, end lige hvor lovgivningen er. Så er der bare en del mennesker, der lægger deres egen personlige overlægger et helt andet sted, end lige bare ved at køre for stærkt, uden at der er anden i det, end de bare definerer deres egen. Og det er ikke heller nogen, der slår ihjel og snyd og bedrag og udnytter kvinder på bordeller og den slags ting, siger, ja, det står vi på mål for.
Da jeg var derinde i fængslet, der var der en af de indsatte, der sagde til mig, hvad jeg synes var lidt sjovt, så sagde han, en kriminel, det er en, der er blevet opdaget. Og det er jo selvfølgelig ikke helt rigtigt, men jeg synes, at det var meget fint, fordi at, som du netop også siger, ikke, altså, hvem har ikke begået en eller anden form for kriminalitet i sig selv? Ikke? Hvem har ikke kørt over for rødt, for eksempel? Ikke? Hvem har ikke...
Uden at velvidende, at
du velvidende, må, at, ikke, at man gør det. Det. Ja. Det gør jeg da selv. Ja. Ja. På cykel uden lys, det er ikke så godt.
Nej, vel?
Men for at komme, jeg vil tænke på det igen, på det der med mennesket, fordi også da jeg var inde i Vredesløse lille fængsel, så blev jeg jo også sådan der ramt af mine egne fordomme i forhold til de indsatte. Så kom jeg en aften, det var sådan, man mødtes hver onsdag aften, og så kom jeg en aften, og så var der en af de indsatte, der havde jeg været der i nogle måneder. Det var sådan et forløb, der foregik over et halvt år. Og så sagde en af de indsatte til mig, jeg har virkelig savnet dig, Dy, altså siden sidst. Og tænkte, det kom helt bag på mig. Og jeg blev så flov over det, fordi jeg tænkte netop, ligesom du også siger, selvfølgelig tænkte jeg bagefter, hvorfor skulle han ikke have de følelser? Mm. Altså hvorfor skulle han ikke kunne føle en anden form for venskab, eller et savn? Og det er måske det der igen med, som du taler om, at man har sådan en idé om at gøre... at gøre en morder, han var også morder, ham her, at gøre morderen eller de kriminelle til en slags uhyre. Altså man har brug for, jeg ved ikke, om man har brug for det, det kunne jeg tænke mig at spørge dig om, hvorfor du tror, at man gør det?
Ja, det tror jeg sådan set, der er mange facetter af det svar, hvorfor man gør det. Altså jeg tror, at i et samfund som det danske, altså jo mere demokratisk trygt, og det er, jo mere dyrker vi jo også i fiktionen, altså dyrker vi det onde. Jeg tror ikke, den her krimilitteratur, som er så populær i Danmark, den er ikke ret relevant i et land, der er fyldt med ødelæggelse og død. Det er velfærds... Og den der fascination af det forsætlige drab, altså den synes jeg er egentlig lidt mærkelig, fordi så mange drab har vi jo ikke i Danmark, at det burde fascinere og fylde så meget. Altså vi mister jo mange flere mennesker af vores kære med højresvingende lastbiler og ulykker og uheld og spritbilister og hvad ved jeg. Men der har vi jo det der med, at vi siger, nå jamen, han gjorde det jo ikke med vilje. Nej. Det var jo noget, der skete. Men det forsætlige drab, det er også det skræmmer os og fascinerer. Det er jo derfor, der er jo ikke nogen hændelse, der er ikke nogen handling som drabet. Der bliver lavet så mange film, serier, krimier, bøger. Ja, ja. Det der med, at man slår ihjel bevidst.
I din bog, der er du jo også optaget af det her med, at et hvert menneske, som jeg også synes er utroligt interessant, at et hvert menneske, som du skriver, hvis det er presset nok, hvis det kommer ud i en presset nok situation, f.eks. hvis det kommer hjem og opdager, at konen er løbet af sted med en anden mand sammen med børnene, eller hvad det nu kan være, hvis det kommer ud i en presset situation, at så er din påstand faktisk, at så vil en hver menneske være i stand til at slå ihjel.
Ja, måske ikke lige et hver mand, når konen løber, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det er derfor, jeg kan huske faktisk, Morgenavisen i Jyllandsposten for lavet snart mange år siden, en meget interessant undersøgelse, hvor de jo de undersøgte det der. Jeg blev også interviewet til den og sådan noget. Men der har de så spurgt en lang række mennesker, kan du slå ihjel?
Ja.
Og 99% de starter med at sige nej. Ja. Så begynder man at lægge nogle forskellige kriterier ind. Jamen, hvad nu hvis, og hvad nu hvis? Og hvis dit land var i fare, og du skulle i krig, og det var som soldat, eller din kone var ved at blive voldtaget. Og det endte jo helt, der var stort set jo ganske få, som ultimativt sagde, det kunne de ikke. De fleste sagde, ja, under visse omstændigheder, så kunne selv jeg gøre det.
Men du har ikke stået i en situation som politimand, hvor du var nødt til at skyde, slå et andet menneske ihjel?
Nej, det er heldigvis blevet forskånet for. Jeg har trukket min pistol som ung betjent et par gange, og jeg har også, men jeg har aldrig affyret den mod noget menneske. Ja. Jeg er også selv blevet holdt op.
Prøv at fortælle det, for det er nemlig en lidt sjov historie, synes jeg. Som du også beskriver i din bog, ikke? Altså det er med kioskejeren.
Ja. Jeg husker det meget, meget tydeligt, for det var den 1. april 1977. Min daværende kone var gravid med vores datter og så videre. Og jeg kørte patrulje med en kollega, og vi blev kaldt til en uro på en kiosk op på Nørrebro. Og lang historie kort, men i hvert fald, da vi kom op, der kunne vi se den klassiske situation, at nogle unge mennesker lavede ballader, der stod sådan en ældre kioskejer, som var rystet. Vi tog de her knægte, pakkede dem sammen, som man siger, ud med jer, ind på bagsædet af patruljevognen, og siger, hvad fanden er de laver? Og så siger en af dem, jamen, det er ikke for noget, for vi har lavet ballade, men han havde en pistol derinde. Og jeg mener, der burde man, hvis man var amerikansk betjent, så havde man jo trukket sin pistol og gået ind. Ikke? Men jeg gik jo bare ind, og han var gået ud i baglokalet, den her ældre mand. Så siger du, nu har du behøver ikke at være så urolig, men vi har taget dem og sådan noget. Men de siger, du har en pistol. Ja, det er sgu rigtigt, siger han. Åh, siger, det lyder underligt. Hvor har du den fra? Han er fra krigens tid, han har været frihedskæmper. I gamle dage, det var en ældre mand. Ikke? Nå? Jamen, dem lader jeg godt se. Og så fandme ud af det, at noget at gøre noget som helst. Så hiver han den frem fra bukselinden ind under sin kittel. Hænderne op.
Sagde han det til dig?
Ja.
Hænderne op.
Og jeg sagde, hallo, jeg er sådan set ved politiet. Ja, det vidste han jo godt. Men nu i afmagt, og han havde været pladet de her unge mennesker lang tid, og politiet ville ikke gøre noget. Og derfor så har han taget sin gamle pistol fra modstandskamp, ja. Den har han taget med. Og da de her knægte sig, så har han jo trukket den. Og lige det samme kom politiet, og så når han jo lige at stikke den ind og gemme den, og så kommer vi ind og misforstår situationen, ja. Og tager de unge, ja, de skulle måske være taget alligevel, for de havde lavet ballade, ikke? Og så stod jeg derinde sammen med min kollega, vi var to, så stod vi der med hænderne op i 40 minutter inden, og den var tæt på, for den var skarpladet. Det var sådan en stor FN high power, ja. Det var sådan en, som Palle Sørensen i sin tid brugte til at skyde de fire politibetjente. Jeg kendte udmærket pistolen, og den var skarpladet, ikke? Og han var godt nok tæt på, men heldigvis overgav han sig til sidst. Ikke?
Men hvad tænkte du i den situation, Bent?
Jamen, jeg troede faktisk, at nu ender det. Og det var en rigtig møjs situation, ikke? Fordi ja, min kone var gravid, og min datter var ikke, ja. Så selvfølgelig ikke blevet født endnu, og var tæt på at skulle fødes. Og så sagde jeg, det her, det var godt nok skidt ja. At ende der som 29 år, eller altså 28 år.
Men kunne du bevare din fattighed?
Yeah. Ja, og da vi så kom ud... Så trak jeg jo selvfølgelig min pistol, da vi kom ud, fordi dansk politi er bevæbnet, i hvert fald når i sådan en situation, som dengang jeg kørte patrulje og sådan noget. Men jeg skød ikke på, om vi fik ham overtalt altså, til sidst med, til at komme ud. Og, fordi det ligger jo ikke lige sådan i kortene at skyde på folk.
Jeg synes faktisk, at jeg har oplevet ikke det samme, men jeg har også oplevet en gang i Nairobi, hvor jeg arbejdede i sådan en slumkvarter med nogle gadebørn. Og så gjorde jeg selvfølgelig det, som man ikke skal gøre. At jeg gik ud af det slumkvarter, hvor jeg arbejdede, og på en eller anden måde for vild og farede vild ind i et andet slumkvarter. Ja. Og der blev jeg også holdt op. Altså, der gik jeg så ned af en vej. Og jeg vidste på forhånd, da jeg så dem, kom hen imod mig. Og de holdt mig nemlig også op, og ville selvfølgelig have de værdier, som jeg havde på mig. Ja. Og holdt mig også op med en pistol. Og der tænkte jeg nemlig også, altså i det øjeblik, der tænkte jeg nemlig også, at nu dør jeg. Og så overraskede det mig faktisk, hvor rolig jeg blev. Ja. At det faktisk ikke var, det var ikke sådan noget med, at jeg blev grebet af panik, og jeg blev heller ikke, altså jeg stod ikke og råbte og skreg. Jeg blev bare sådan fuldstændig rolig. Og det synes jeg faktisk var en lille smule mærkeligt.
Ja, men godt og hensigtsmæssigt så situationen. Hvordan endte den situation?
Jamen den endte jo sådan, at de fik, altså jeg havde nogle få... Jeg havde nogle få kontanter på mig, ikke, som de fik, og jeg havde ikke nogen smykker eller noget. Jeg var jo vant til at arbejde i det der slumkvarter. Og så fik de her kontanter, som jeg nu havde, og så løb de jo deres vej. Ikke? Så skubbede de mig omkuld, og så løb de deres vej. Og sådan var det. Men det overraskede mig alligevel, det der med sådan at blive så rolig i det der øjeblik, ikke? Hvor døden måske er allertættest på. Eller hvor jeg i hvert fald har oplevet den sådan helt tæt på. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at du... Jeg tror ikke måske så meget på skæbnen, men jeg tror, at i sådan en situation, der hænger tingene meget, meget sammen. Jeg tror, jeg skal jo ikke bebrejde dem, der bliver rædselsslagne og hysteriske og råber og skriger, men jeg tror, at det er ofte en gavnlig evne at have, at man i sådan en situation... Det tyder i hvert fald også på en vis sådan afklarethed eller bevidst selvsikkerhed, altså at man måske ikke bliver så skræmt, fordi man når derud, hvor man bliver altså måske bange, reelt bange, ikke? Men så man alligevel, man har sådan en vis, at man tager, det at man har en evne til at tage tingene, som de kommer, det er en stor evne, uanset hvad man møder i sit liv, ikke? Altså accept af nuet, som en klog filosof, det her Eckhart Tolle, han siger, altså, accept af nuet, det er jo en meget, meget stor gave, hvis man har det. Ja. Accepterer det der, og ikke kæmpe mod vindmøller og sådan noget.
Men det, og ham indleder du faktisk også din bog med et citat af ham. Kan du huske citatet?
Ja, det citat, jeg brugte, det er, indse at nuet er alt, hvad du har. Ja. Så han har været en stor inspiration i mit liv.
På hvilken måde har han det?
Jamen, jeg tror, på den måde der med, hvordan man accepterer tingene, som de er, og i stedet for at hænge fast i fortiden og længes efter fremtiden. Han siger, at der er jo ikke noget, der var ikke noget i fortiden, som ikke skete i nuet.
Det er rigtigt,
Der er jo ikke noget af det, der kommer til at ske i fremtiden, som ikke kommer til at ske i nuet. Nej. Og hvis man først lige får den, den lyder jo langhåret, så hvis lige får den ind under huden, ikke, så er det jo faktisk fuldstændig rigtigt, hvis man så koncentrerer sig om det. Han siger det med meget billede, i stedet for når du er på en rejse, eller hvad, i stedet for hele tiden at koncentrere dig om, hvad, hvor du nu skal sætte dit næste skridt, hvor du er på vej hen, eller hvor du kom fra, så får du ikke rigtig fokuseret på det, der rent faktisk sker nu. Ikke? Og hvis man sådan kan overføre den, så han er en meget, meget klog mand.
Ja.
Ja.
Der er også det her andet citat i din bog, som jo stammer fra Nietzsche. Der er noget i retning af, at hvis du ser ned i afgrunden, så ser afgrunden også ind i dig.
Ja. Jeg kendte det faktisk ikke, før jeg besøgte FBI. Det hang på et FBI-kontor, hvor jeg tænkte, nå ja, så fandt du ud af, at det var et Nietzsche-citat.
Ja, altså det der med, at hvis man ser meget, som du for eksempel har gjort på menneskets såkaldte skyggesider, eller hvad man skal kalde det, eller de mørke kræfter i hvert fald, så kommer de mørke kræfter også ind i en selv. Hvordan har du oplevet det?
Jeg har ikke slet ikke oplevet det på den måde. Nej. Jeg erkender det og tror, at sådan kan det måske være. Men jeg har ikke oplevet det på den måde.
Nej.
Nu skal man rigtig passe på, hvordan man siger det her. Men jeg synes jo, at hvis man... og det kan nemlig lidt lyde kynisk, jeg var lidt inde på det før, men jeg synes jo, at hvis man ser de der såkaldte mørke sider derude, hvor livet går ondt, altså, så synes jeg på mig har det kun virket, altså, jeg har da forsøgt at få det til at virke på sådan en berigende måde, at man sådan kan bruge det til at selv sige, hold op, hvor er du heldig, hvor er det godt, at det ikke er sådan, og hvor er du heldig, at du ikke er havnet i den situation, ikke? Altså, at man sådan set kan bruge det positivt, og så er det interessant. Jeg plejer også at sige, hvis sådan med unge medarbejdere, eller hvis jeg underviser på politiskolen, glæder jeg dig over, at I får løn for at lære andre menneskers liv og kan sætte det ind i noget, der slet ikke er jer, i stedet for at tage afstand fra det.
Og jeg tænker, om det er det, der også sådan fascinerer mennesker, at man, at man alle sammen har den der rem af huden, ikke? At man godt kan sætte sig ind i de der mørke sider. En kollega af mig, der hedder Lone Hørslev, hun har skrevet en digtsamling, som kom ud for et par år siden, der hedder, jeg ved ikke, om den slags tanker er normale. Og der vil jeg faktisk lige prøve at læse et digt op for dig.
Gerne, for jeg har truffet Lone et par gange, så jeg kender lidt til hende, men jeg vil gerne høre det.
Ja, og det handler nemlig også om mor, nu hvor vi snakker om mor. Jeg skår over vejen og spekulerer på, hvad det vil sige at være normal. Forleden i Danmarks akvarium fik jeg at vide, at det normale for en strandkrabbe er at skifte skjold 10-15 gange i sit liv. Jeg går over gaden, og donk, siger det, donk, donk, hver gang en regndråbe rammer min hat. Har du tænkt på døden for nylig? Har du nogensinde overvejet mor? Jeg har. Jeg må indrømme, at jeg har gjort mig visse forestillinger i hvert fald om, hvordan det ville være at hugge en køkkenkniv ind i en vis mands øje, og ind i hans kind, og ind i hans bryst, og ind i hans pande, og ind i hans hals, og ind i hans arme, og hugge til, og at bore den køkkenkniv ind i hans hjerte. Jeg ved ikke, om den slags tanker er normale. Aner det ikke. Altså den her digtsamling, som sagt hedder, jeg ved ikke, om den slags tanker er normale, den har undertitlen Skilsmissedigte. Mm-hmm. Og den blev virkelig populær, altså, og solgte helt utrolig meget, også af en digtsamling at være. Og de fleste aviser, for ikke at sige alle aviser, og alle, der nævnte den, de nævnte det der digt, der handlede om det der med køkkenkniven. Og jeg kan huske, da den udkom, så synes jeg, at det var så utroligt på en måde, fordi at jeg tænkte, ja, men den slags tanker er da normale, tænkte jeg. Eller jeg synes i hvert fald godt, at jeg kendte de tanker om at, om i hvert fald sådan at fantasere om at slå et andet menneske ihjel.
Det, du lytter til, er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med forfatter Dy Plambæk og efterforskningschef Bent Isager Nielsen.
Jeg kan huske, da jeg var barn. Jeg voksede op i sådan en lille flække, der hed Buresø, og tæt derpå, eller 5 kilometer derfra, i Stenløse, der lå banditters hovedkvarter. Og så på et tidspunkt, så min far havde et entreprenørfirma, så havde han ansat sådan en prospect, tror jeg det hedder nu om dagen, ikke? For banditters der i sit murerfirma. Og så på en eller anden måde, så fungerede det ikke rigtigt, så han fyrede ham igen. Og så kom der nogle af de her banditters rokker ud, og bankede på en dag hjemme hos os, hvor det kun var mig og min storebror, der var hjemme. Og så spurgte de efter vores far. Og så sagde vi, at han er ikke hjemme lige nu. Og så sagde de, at så venter vi på ham. Og så satte de sig der i deres bil og ventede på ham. Og der kan jeg huske, at i dagene derefter, jeg tror, det blev løst på en eller anden fredelig måde, men at i dagene derefter, så havde jeg sådan mange tanker om, hvordan jeg kunne slå de her to rockere ihjel. Mm-hmm. Og der var jeg jo alligevel sådan kun 10-12 år eller sådan noget. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg sådan meget detaljeret forsøgte at planlægge sådan en nedbrænding af den der rockerborg og sådan nogle ting.
Det var ikke ukendt for dig, de der.
Og så tænkte jeg bare, jeg synes, det var så utroligt ved de her, ved den her opmærksomhed omkring den her digtsamling, og bestemt det her digt med de her tanker om at slå et andet menneske ihjel. Fordi tror du ikke, at det er meget normalt?
Jo, og jeg tror, det hænger sammen med noget, det vi talte om tidligere, også med fascinationen af de her ting, ikke? I det her velfriserede land. Jeg tror, det er meget normalt, eller meget almindeligt, at også man hader meget mere, end man viser, og at følelserne er meget, meget dybere. Ja. Og det er også derfor, det går så galt, fordi mange mennesker ikke er vant til at agere, altså som kloge mennesker har sagt, at man ikke er ansvarlig for sine følelser, men man er ansvarlig for, hvordan man reagerer på sine følelser. Og det er jo fandme til forskel, fordi vi rammer jo de der følelser, ikke? Men civiliserede mennesker prøver da selvfølgelig at håndtere de der følelser på en fornuftig måde. Men mange har nok heller ikke den store lyst til at erkende, at de går med de der... Ja, vi har haft gerningsmænd og kvinder, som jo har fortalt, at det de fantaserer om i overvis, at slå manden ihjel eller konen ihjel, fordi man har hadet, og man har været så vred. Og det er jo det, der ligger bag mange af de der drab. Det er jo folk, der så har gjort alvor af det, som mange heldigvis ikke gør alvor af, men har været ude. Og det er jo der, som jeg siger, hvor vi så siger, jamen, så må man jo være sindssygt nogen gør. Nej. Og det er det, der er det skræmmende, ikke? Altså få at man er sindssyg, men det er inden for normal begrebet og alligevel. Så jeg tror, det er rigtig mange, der går med det der, ikke? Men det er nok noget, man ikke sådan normalt kan lide. Nu Lone skriver det jo meget ærligt, ikke? Jeg kan ikke lige huske det, men jeg har faktisk læst omtale af den, den passage der. Ja. Ja.
Jeg er meget glad for en amerikansk forfatter, som hedder William Faulkner, som er sådan en sydstatsforfatter, og som også har fået Nobelprisen engang. Og en af hans bøger, der hedder Forløsning i august, som er en af hans mest berømte bøger, der skriver han et sted, at det fascinerende ved mennesket er ikke, at vi skal dø, men så meget vi kan overleve alt det, vi kan bære, skriver han. Mm. Og det synes jeg også i mine egne bøger, og det synes jeg også i det hele taget er noget af det mest sådan, fascinerende ved mennesket. Og det tænker jeg også, at du må have oplevet en del af, altså alt det, mennesker kan bære, når du også... Fordi din opgave er jo også, som drabsforsker, at tage ud for eksempel, både at fortælle de pårørende til gerningsmanden, om at deres søn... for det meste er det jo faktisk deres søn. Der er ikke så mange døtre, der bliver gerningsmænd, men i hvert fald, at deres søn er morder, og du også ham, der skal tage ud og fortælle, at nu er til offrets forældre, at nu er gerningsmanden fundet. Hvordan reagerer...
Jamen, meget forskelligt. Altså, noget af det, synes jeg, vi ofte har bemærket, det er for eksempel, hvis du tager pårørende til ofre. De er midt i sorgen og midt i alt det der, så er de jo tit sådan også meget hævngærige, altså ønsker meget straf og ønsker frem for alt, og det tror jeg er en meget vigtig del i et retssamfund. De ønsker i hvert fald at få vished, hvem gjorde det. Derfor tror jeg, hvis jeg måske indskyder den bemærkning, at der er vi en selvstændig særdeles god grund til at få opklaret alvorlig kriminalitet. Fordi viden, den vished om at komme videre, den betyder rigtig meget. Ja. Det gør den, altså sorgen er nok det samme for alle, om man mister sin datter ved trafikuheld. Ja. Men det der med, netop vi er inde med det med ondskaben, hvem gjorde det? Det er forsætligt. Hvorfor? Ja. Det er svært at leve videre med, hvis ikke man får svar på det. Så når man skal bag om det, så betyder det rigtig meget for folk. Men når de så får forklaringen, så har jeg i hvert fald været udsat for nogle gange, siger, når de så er færdige med alle deres vredesind, hvad er han så for en type? Hvad er han så for en gerningsmand? Så fortæller man, jamen så har jeg da mange gange oplevet det der med, Gud, Herre Gud, når for søren. Og så starter der en anden proces, sådan en mere forstående, meget mere...
En rummelighed.
En rummelighed, og derfor tror jeg meget af det her, det har meget med det her at gøre, og ikke så meget som de der hårde ting, som var mange års fængsel. Det har meget med processen at gøre. Der er en norsk præst, det hedder Ler Salvesen, Paul Ler Salvesen. Salvesen, det er et godt navn til en præst, ikke? Så, men han har skrevet en bog om sådan noget, hvor han skriver lidt om det der forskel på at zone og afzone. Ja. Og prøv at høre sproget, ikke? Altså, hvis du afsoner en straf, jamen, så går du bare regnskabet op. Du betaler din pris. Det er sådan et noget-for-noget-system. Ja. Soner du din forbrydelse, så er det noget helt andet, end hvis du afsoner. Så angrer du, og så forholder du dig til det, ikke? Jeg har en god bekendt ven, der er fængselspræst, og han siger tit, der er næsten ikke plads til sorg. Det giver de ikke hinanden plads til. Nej. Det er acceptabelt at være vred og hissig og aggressiv, men sorg, det er den helt store hemsko. Det er der ikke plads til i fængslerne. Og det er rigtig, tror jeg, rigtig usundt for processen, at man ikke kan få lov at zone. At man kun afsoner, man ikke får lov at zone.
Sådan oplevede jeg det faktisk også, altså der i Vredesløse Lille, da jeg var der i det halve år. Der kom de jo i et forum, der sådan var kristent også, ikke? Hvor det også var meningen. Altså det var jo meningen, de gik på sådan en alfakursus, så de fik sådan en introduktion til, hvad er kristendommen. Så hver aften var der et tema, for eksempel om Helligånden eller sådan. Ja. Og så sad de sådan rundt om et bord, og så spiste de mad, ikke? Mm. Mange kom, fordi at de så fik mad. Altså sådan en gratis måltid, ikke? Men der var nemlig også sådan et lille forum for det der med sådan at tale omkring den her zoning netop af det, som de havde gjort. Og igen, der oplevede jeg faktisk, at de ville gerne tage det på sig. Altså mange af dem. Det var ikke sådan noget med, at de sagde, at det er kraftedet med også samfundets skyld og bla 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 bla. Altså der var mange af dem, der gerne ville tage det på sig. Og det, som jeg synes var utroligt at opleve, var også den nærmest livskraft, som de sådan havde. Mm. At man kunne sådan ligesom mærke på dem, at de håbede. Altså der var for eksempel mange forskellige typer, ikke, i den gruppe. Der var stofmisbrugere, der havde siddet inden 2/3 af deres liv, ikke hele tiden ind og ud, for eksempel, som havde røget endnu i en kiosk. Ikke? Mm. Og så var der morderne, der var også skattesvindlere og bankrøver, den slags ting. Og jeg kunne mærke på flere af dem, at de virkelig håbede, at næste gang, altså når de kom ud, så skulle det blive gangen. Altså så skulle de virkelig starte forfra. Ja. Og der var den her meget fantastiske mand, der hed Ricky, som var en stofmisbruger og havde den der sådan klassiske historie, som du også har snakket om, med en voldelig far og en alkoholisk mor. Og så røg han en joint, da han var 10 år, og så havde han gjort. Så var det sådan startet der, ikke? Og han havde siddet inde de der 2/3 af sit liv. Og han ønskede sig sådan utrolig meget at flytte til Sakskøbing, når han kom ud fra fængsel, og så ville han så gerne have en hundepension. Og ligesom sådan, skabe sig et liv der. Mm. Og så jeg synes, det var utroligt faktisk, lidt som du også snakker om, når man er med de der mørke sider. Ikke? Altså, det var meget livsbekræftende, at han sidder der og bliver fyldt op af sådan et håb om, at det kan sagtens lade sig gøre. Og der tænker jeg også, at det der håb, som der er i mennesket, altså, og som du måske også møder i de der ekstreme situationer, det også er utroligt stort. Og den der tro på, at livet godt kan forandre sig, altså at livet godt kan ændre sig og blive til noget andet. Ja. Møder du også det hos de pårørende? Altså kommer de også
til pårørende til?
Til både gerningsmanden og offeret. Altså får de også det her, den her fornemmelse af, at livet kan gå videre, eller oplever du, at det ligesom styrter sammen for dem?
Altså, det er begge dele. Altså, det styrter jo ofte meget sammen. Man skal jo ikke undervurdere, altså, for nu, det lyder helt forkert at sige, altså, hvis man mister et barn eller en ægtefælle, og slet ikke ved en, der bliver myrdet, ikke? Men man ser alligevel ofte, at der er den der utrolige styrke i folk, at de kommer videre. Og det, der undrer mig nogle gange, det er, at der trods alt er en, når man får hele sagen rullet op, så bliver der ofte en vis forståelse i nogle af dem. Ja. Der er også, man skal være rigtig varsom med det her, for der er rigtig meget kriminalitet, som og også grov kriminalitet og vold og den slags og drab, hvor man siger, at det der, det er meget svært at finde ind til det forstående bag det der. Ja. Men jeg kan se det også i afhøringssituationer, sådan noget med det, vi vil rubricere som gerningsmænd til alvorlig kriminalitet, der er ofte, medmindre man er i lukkede, kriminelle, meget afstumpede miljøer, som vi lige skal holde os fra nu og snakke om i aften, så er der rigtig meget. Der er en stor trang til at forklare sig. Der er en stor trang til alligevel at fortælle, for der ligger, det er en grænseoverskridende handling for mange mennesker at have slået et andet menneske ihjel. Mm. Så selvom du egentlig har paraderne oppe, så er der ofte, det er faktisk den gode afhører, finder ind til den kommunikationsform, så det også bliver en helende proces for gerningsmanden og for forklaret det gamle med at sige, at man får lettet sit hjerte. Det er der rigtig meget rigtigt i. Altså, det er en god proces at få forklaret, hvad man har gjort. Stå til regnskab for det og få det på bordet. Det er det. Og i nogle af dem der, hvor sammen det der med bæstet og menneske, altså jeg kan huske en af de sager, jeg har med i bogen, det er også, hvor man analyserer handlen. To mænd, der bor sammen. De er ikke bøsser, det er bare to mænd, der bor sammen, der deler en bolig, og bliver fundet myrdet. Ja. Alt ved situationen var jo altså bizarre adfærd, kniv, voldsom knivdrab, gjort mange mærkelige ting på stedet og sådan noget. En typisk klassisk eksempel, og så viser der sig, det er en 16- eller 17-årig dreng, der er gjort. Fordi det ene tager det andet. Han ville konfrontere den ene med noget, og så gik det ikke, som han ville, og står tilbage. Og man starter med, efter vi fandt ud af det, altså puster sig op på mange måder et utiltalende menneske, men ender med et menneske, sådan et meget, meget egentlig sympatisk menneske på mange områder, som bare var kommet i den, eller var blevet bragt, eller havde bragt sig selv, jeg skal jo ikke dømme, men bragte den situation, det var gået sådan. Men mange gange, at analysen af handlingen ser fuldstændig bizarre ud, og så ender man med bare en 17-årig dreng. Ja. Og sådan er det. Og jeg synes, noget af det, jeg i hvert fald også har stødt på mange gange, det er, at man siger, når det der er vigtigt at forstå, det er, jeg tror, det er nogle psykologer eller NLP-folk, der har sagt det her, altså bag enhver adfærd, der ligger der en positiv hensigt. Det er sådan et underligt udtryk, ikke? At man siger, det er måske ikke altid positivt sådan i moralsk forstand, men for gerningsmanden i situationen er det positivt. Det er også som politimand, er det vigtigt at kunne stille sig det spørgsmål. For hvem var den her handling positiv, situationstegn, positiv i situationen? Fordi så er man tæt på motivet at finde gerningsmanden, i stedet for bare at sige, det er så uforståeligt. Det må bare være en gal mands værk. Og der kan du se mange af de her forfærdelige ting, vi ser, udvidet selvmord, fædre, der slår deres børn ihjel, og sådan noget, fordi de i deres vanvid siger, jamen nu falder familien fra hinanden, det er bedst for alle parter, at jeg gør sådan.
Yeah.
Og for enhver kan jo se, det er jo ikke bedst, altså det er jo helt vanvittigt, men i situationen, der var det noget, man får bildt sig selv ind. Og så kan man sige, gælder det så også, hvis man gør alt muligt andet? Ja. For ellers så har man jo ikke gjort det. Hvis ikke det er positivt, i hvert fald for en selv i situationen, så har man jo gjort noget andet. Så det er meget et spørgsmål om at kunne forstå, eller sætte sig ind i, at sige, for hvem var den her handling positiv? Det er selvfølgelig ikke så svært, hvis det er noget med en bankrøver, der kunne have 100.000. For hvem var det positivt? Ja, det er for enhver, der mangler 100.000. Altså, dem kan der sådan set være mange af. Ja. Men det bliver svært at forstå det, hvis når det er de meget forfærdelige handlinger. Jeg kan huske for nogle år siden en helt almindelig mand i lokalsamfundet, gift, børn, ukendt af politiet, fast arbejde, sådan, men han var også voldtægtsforbryder. Mm. Da han blev afsløret, og inden han blev rigtig blev taget fast, der slog han sin kone og to døtre ihjel og begik selvmord. Yeah. Frygtelig sag. Og så blev han efterfølgende afsløret, som det var ham, der var gerningsmand. Og i sådan en situation, og i andre kan man sige, jamen, hvem gør sådan noget? Ja, det er måske, kan man sige, situationen siger, det værste, der kan ske, det er, at mine børn og min kone skal leve med denne skam i lokalsamfundet. Det er jo deres far og deres mand, der har gjort de her forfærdelige ting. Så er det bedre at forhindre, at de ikke oplever det der. Vi andre kan jo sagtens sige, at det hænger jo ikke sammen. Det er jo nok bedre at have beholdt livet og så dele med at ens far eller mand osv. Men vi ser det også i mange andre sager, hvor folk, der gør forfærdelige ting i situationen, så får de vendt, som om at sige, det er de nødt til at gøre. Ja. Det er de nødt til at gøre. Det er det bedste at gøre det.
Men det handler jo også meget om det her, som vi snakker om nu. Så tænkte jeg, så sagde jeg før det her med, at opleve det her håb hos menneskerne, ikke? At opleve den her vilje til at leve videre. Men det handler jo også samtidig meget om livets skrøbelighed, ikke? At livet er meget skrøbeligt, pludselig, synes jeg, når vi snakker sammen. Og det er måske også det, som nogle mennesker glemmer at tænke på. Kommer jeg til at tænke, fordi at det er jo, eller også i forhold måske til de her fordomme, også, så er det jo måske også sådan lidt det med at have så mange fordomme over for andre mennesker, eller sådan, ikke? At man måske heller ikke ser, at det også kan ske for en selv, at man selv er helt enormt skrøbelig, og man også selv ligesom kan være den, der kommer til at stå ude på kanten. Altså jeg har altid haft sådan en, sådan en bevidsthed om, tror jeg, og samtidig selvfølgelig godt vidste, at det ligger et stykke for mig, men jeg har altid haft sådan noget med, at når jeg mødte folk, der gik rundt, for eksempel på hovedbanegården og bad om 2 kroner, eller sådan, eller når jeg mødte en hjemløs, eller sådan, så har jeg altid haft sådan en eller anden fornemmelse af at blive genkendt. Altså i den forstand, at jeg tænkte, det kunne også have været mig, der havde det liv. Eller det kunne måske også, jeg ved, ende med at blive mig, der fik det liv, eller... Og den der bevidsthed, kan jeg godt tænke nogle gange, at jeg synes, det er som om folk mangler.
Men det er du fuldstændig ret i, og der skal man jo, altså det er helt enigt, man skal passe meget på med at komme med at være på den høje hest og sige, ja, 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 det kunne jeg aldrig gøre. Mm. Fordi jeg har i hvert fald siddet mange gange i mit liv og tænkt, jeg tror også, det er det, der har gjort, at jeg måske har reflekteret over nogle af de ting, jeg har på den måde, hvor, hvor man sidder og tænker, hold da op, kan du sige dig fri fra, Bent, hvis du var vokset op på den måde, og med det, med de ting i bagagen, kunne du så sige dig fri for, at du havde ageret på en tilsvarende uhensigtsmæssig måde? Det er jo let at fordømme, når folk er... Altså, livet er skrøbeligt, og man skal passe meget på, at man ikke sætter sig på den høje hest og sige, det vil jeg aldrig gøre. Nej, det er sgu nemt nok at sige, når livet flasker sig, ikke? Jo. Men når det ikke flasker sig, så er det jo rigtig, rigtig svært. Det er jo selvfølgelig også noget, altså i vores lille globale landsby, som verden er blevet i dag, med mange mennesker og åbne grænser og fattige mennesker, der kommer, altså kriminelle, altså nogen, der laver kriminalitet for få penge. Det forstår vi ikke, fordi vi siger, at man gør sig da ikke til tyv eller til røver eller måske morder for få 100 kroner. Næh, og hvorfor ligger nogen af de udenlandske piger og lader sig udnytte på massageklinikker og sådan noget, i stedet for at gå hjemme og bygge deres land op. Fordi at sådan, at der er ikke ret mange muligheder. Ikke? Men jeg er selvfølgelig altid betænkt ved at snakke om det her, fordi den er skidesvær, fordi man siger, jamen, har folk ikke frivillige? Jo, jeg siger bare, vær varsom med at trække det kå. Vi har jo alle sammen vores frivillige, vi kan jo selv bestemme, fordi det er sgu nogle gange så med den frivillige.
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7. Hvor forfatter Dy Plambæk taler med politiinspektør og efterforskningschef Bent Især Nielsen.
Men der er jo også det, som jeg synes er ret interessant ved Danmark som sådan, som du også snakker om, fordi der bliver jo begået ret få drab, ikke? Mellem 50 og 80 om året, cirka.
Ja, det har ligget ret stabilt i mange år. Ja.
Og omvendt så læste jeg, at der bliver begået, jeg tror det var 800 selvmord samtidig i Danmark om året. Ja. Og det synes jeg alligevel... Det synes jeg jo både er utroligt trist og alt muligt andet. Og det snakker jo, eller det handler jo også igen om den her livskraft, som vi har snakket om, ikke? At der i mennesket ligger en eller anden enorm kraft og vilje til at overleve, synes jeg i hvert fald. Og det er også det, som jeg selv beundrer de der mennesker for, som jeg skriver frem i mine romaner, ikke? At de har virkelig, altså livet, det flasker sig ikke så godt for dem, vel? Mm. Men de tager ligesom deres skæbne på sig, og så forsøger de at overleve. Altså både Uffe, som vokser op der sammen med sin far, Paul, og hans mor, Tina, forlader ham, da han er 3 måneder. Og Tina også, som så har været fængslet for landsforræderi under krigen. Ikke? Ja. Altså, de er ligesom sådan nogle overlevere. Ja. Men der er jo også en hel masse mennesker, der giver op.
Det er der, og du nævnte det selv, de mange selvmord. Ikke?
Ja, og der tænker jeg nemlig på de her 800 selvmord, som, som jeg har læst, der er i Danmark om året. Ikke? Ja. Et af de højeste rater overhovedet.
Ja. Altså, jeg tror sådan set også, det har noget at gøre med nogen form for kriminalitet, uden sammenligning i øvrigt. I Danmark er det jo ikke ulovligt at begå selvmord eller prøve på det. Det er det jo i nogle lande, der bliver man jo straffet, hvis man overlever og har forsøgt at begå selvmord. Men det er jo nogle af dem, det er fordi, at vi at livet er skrøbeligt. Ikke? Og jeg tror også, det store selvmordstal er jo... Altså, nogle mennesker, når de kommer langt ud, så reagerer de enten aggressivt eller ekstrovert, andre introvert. Ikke? Altså, man kan sige, mange piger... bliver måske lader den gå indad, og hvis man skal være sådan fyldt med fordomme, og mange drenge lader den gå ud og til. Men i hvert fald er det symbol på, at mange mennesker ofte ikke kan håndtere store kriser. Om det er sådan et eller andet samfundsmæssigt, hvor vi skal være varsom med at sige, at vi lever et meget, meget socialdemokratisk, rosenrødt land, hvor vi ikke har de der udfordringer. Så når livet går os på, og vi møder modstand, så tager vi os enten til rette, hvis vi bliver afvist, jamen så voldtager vi, eller slår, eller laver kriminalitet, eller når livet går, så gør vi skade på os selv, og bliver selvskærer, eller anoreksipiger, eller selvmorder, eller hvad vi gør. Det er bare et eller andet sted tegn på det samme. Og det tror jeg, den står for egen regn, det er jo en personlig en. Men sådan mangler selvværd, altså, og mangler redskaber til at takle de... knups, som livet jo giver, det er altså rigtig, rigtig farligt for, hvordan du enten, hvad du gør med andre mennesker, eller hvad du gør med dig selv.
Ja. Der er sådan en salme, som jeg faktisk også har taget med her i dag. Den står også i højskolesangbogen, som jeg har her på bordet, som jeg utrolig godt kan lide, fordi jeg synes, at den handler på en eller anden måde, så synes jeg, at jeg ser livet, som det er i den. Og det er Kingo, gode gamle Kingo, der har skrevet den i 1618.
Thomas Kingo.
Thomas Kingo, ja. Og salmen, den hedder Sorg og Glæde. Ja. Kender du den? Ja. Jeg tænkte, jeg lige vil læse det første vers op. Sorg og glæde, de vandrer til hube. Lykke, ulykke, de gange på rad. Medgang og modgang, hinanden til råbe. Solskin og skyer, de følges og ad. Jord er riskuld, er prægtig muld. Himlen er ene af salighed fuld. Og grunden til, at jeg ret godt kan lide den salme, sorg og glæde, de vandrer til håbe, det er jo fordi, at livet, sådan som jeg oplever, det er på den måde, ikke? Som vi også har snakket om nu her, at det er både, ja, det er sorgen og glæden, der går hånd i hånd. Ja. Og der er både de der mørke skyggesider, og det er også alle de andre sider.
Og det er jo det, altså, nu spørger jeg på, at vi ikke bliver alt for højt ramme, men det er jo det, livet handler om. Og det er også det handler om, at hvis man først har fået det inden, og ved det, man ikke prøver at skjule det, så kan det faktisk også være sådan relativt, eller meget berigende at arbejde med det. Fordi sådan er det, som Kingo skriver. Det er jo begge dele, og det er jo det, der gør menneskelivet. Ikke? Ja. Men faren er jo selvfølgelig, at hvis ikke vi kan rumme det som hele mennesker, så kan det blive en farlig situation. Og det er der, det går galt. Det er, hvis ikke man forstår. Og, altså, du kan jo altså ikke have folk gående og fejre småsten væk på en vej, og du kan ikke måske have krisepsykolog hver gang, at du oplever sorg. Det er jo en naturlig del af mennesket, at man bliver lykkelig og glad i situationen, og man bliver rigtig, rigtig sorgfuld i andre. Og jeg tror, man skal være rigtig varsom på, ikke? Og, altså, man skal være varsom på ikke at tage det alvorligt og acceptere det og arbejde med det med vores børn og sådan noget, for ellers så bliver de sgu for sårbare, når de står i de der situationer, hvor de enten gør skade på andre eller sig selv, eller slet ikke kan forstå det, fordi at nu gør livet altså bare for ondt.
Er der aldrig nogen, der slår ihjel i forelskelsens rus? I lykke og harmoni?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, at det er forelskelsen. Der er jo crime of passion, og der er jo alt, men så kommer jalousien. Jalousien er jo en af de helt store motivfaktorer i dag. Det er det, uanset om det foregår i Randestensmiljøet eller overklassemiljøet. Det kan selvfølgelig være mere eller mindre kamufleret, bedre, og vi og rigere og mere velbegavet, veluddannet du er. Men det er de samme basale ting, når man siger, når man er jaloux, eller hævngærig, eller begærlig, så er det der.
Nu hvor vi snakker om det der med familien, så er det jo sjovt, at du også i din bog, Man jager et bæst og fanger et menneske, skriver om det her med, at hvis du helst ikke vil blive offer, og hvis du helst heller ikke vil blive morder, så lad være med at sidde hjemme i din lejlighed med alle dine venner og din familie. Altså groft sagt, ikke? Fordi det er der, de fleste mord bliver begået. Altså imellem familiemedlemmer og hjemmet, faktisk.
Hvis ikke man udsættes for vold og for drab, så skynd dig at gå hjemmefra, for det er der, det som regel sker, ikke? Så det, sådan er det jo. Der er jo ikke nogen mennesker, som bliver gift, og som så starter med at sige, jeg slår ham sgu nok eller hende i alle den dag. Men det ender sådan. Og det er fordi, vi fra dag et, så begynder vi at lave folk om og ikke acceptere tingene som det er. Og det er fordi, vi, når vi lever i ægteskab eller som familie, så kommer vi også ind meget intimt på hinanden. Og jo mere facade du lever dit liv på, jo farligere bliver det. Fordi facaden rydder altid af. Den rydder altid af på et tidspunkt, ikke? Og derfor er det rigtig trist, når man ser nogle gange, at man siger, det kunne måske også være bare en gammel mand, der vurderer det i dag, når jeg siger det. Man siger, jamen, børn, det de virkelig burde lære, det var accept af sig selv og følelser, og de gode nok og sådan noget. Ja. Er meget fokus på, hvad man køber, hvad man har, og hvad man er facader og den slags ting. Det er altså, børn, de skal sgu lære, at de er gode nok, og de er noget i sig selv, ikke? Og de behøver ikke en masse andet. Det, at de er der, det er okay. Det er okay, bare det, de er til.
Du snakker jo også om det her med, som vi også har snakket om her i vores samtale med, at intet menneske er en ø, ikke? Ja. At vi alle sammen på en eller anden måde hænger sammen. Ja. Og der siger den danske filosof Løgstrup, han siger jo også, at hver gang du går ind i en relation med et andet menneske, eller møder et andet menneske, så står du med noget af det menneskes liv i dine hænder. Ja. Og det forpligter, og dermed har du et ansvar.
Ja. Og det er jo så rigtigt, som det er sagt, ikke? så har du et ansvar. Fordi, og det er også det, jeg mener med, at intet menneske er nød. Vi hænger jo sammen som forbundne kar.
Yeah.
Vi hænger jo sammen, og vi bliver ansvarlige for hinanden. Ikke?
Mm.
Og det er jo selvfølgelig også vanskeligt, kan man se, i vores tid. For der er rigtig mange mennesker, som ser det i hvert fald ud, som er sig selv nok. Men jeg tror nu, at inderst inde, der vil de fleste mennesker gerne være en del af noget. Mm. For det er først der, jo livet egentlig giver noget.
Ja, yeah. Det synes jeg faktisk er meget rigtigt. Og det er også noget af det, som jeg selv beskæftiger mig med, netop i mine bøger, i mine romaner. Altså, der er det jo også det her med relationerne, som er det vigtigste, og som om, hvordan menneskene sådan ligesom, ja, forholder sig til hinanden, og den her enorme frygt for ensomheden.
Jeg siger jo ikke, at det nødvendigvis er sådan, men det kan godt undre mig lidt. Du er jo et relativt ung menneske.
Ja.
Jeg synes, når jeg læste Gudfar, det er ikke... Det undrer mig lidt, at du... jeg synes, nogle af de refleksioner, de ting, ja. det vil normalt sige, det er noget, der kræver en vis tid. Altså, man skal være igennem nogle ting i sit liv, som du næsten ikke kan have nået. Men
det er der flere, der har sagt, det er det der med, at det virker... Der var en anmelder, der på et tidspunkt skrev, at jeg skrev som en rusten sømand.
Ja.
Altså sådan, at
det... Og det er jo formentlig positivt.
Det tror jeg. Jeg vil i hvert fald gerne være en rusten sømand. Ja. Men altså med det, der mente han, altså sådan en, der har et helt liv bag sig.
Ja.
Men det tror jeg mere også handler om sådan en slags, lige præcis det, som vi også har snakket om i aften, sådan en slags indlevelsesevne.
Det tror jeg.
Og
jeg tror også med en stor accept, fordi, for det, så kan man ikke indleve det, hvis ikke man... Så kommer det jo ikke ind, altså... Men måske også noget med livssyn, altså at man ikke bare ser det værst, men man altid måske har evnen til at se, at der er jo noget andet bag, ikke?
Ja.
Men det er jo også det, du siger med indlevelse. Ja. Indlevelse og accept.
Ja, nu skal vi jo slutte, Bent, her for i aften. Og vi sidder her i din lejlighed. En meget smukke lejlighed. Og jeg må stille dig et sidste spørgsmål, som jeg også synes var meget interessant, da jeg læste din bog. Og det handler om det her med, som vi også har snakket om tidligere, at lette sit hjerte. Mm. Og at det for gerningsmændene også er et, nu skulle jeg til at sige rart øjeblik, det tror jeg ikke, man kan kalde det, men det er i hvert fald også en proces, de kommer igennem og kommer frem til, sådan at, når de skal frem til at tilstå. Og du beskriver, hvordan mange af dem græder, og græder meget over deres egne gerninger. Mm. Og så tænkte jeg på, hvordan trøster man sådan et menneske, som man måske godt ved står til 14 års fængsel?
Ja, og trøste, det er jo sådan et ord, jeg siger ikke, det ligger forkert i min mund, men politiets opgave er sådan set ikke at trøste. Nej. Altså politiets, meget det, når man ser en afhøringssituation, det kan minde meget om præsten og sognebarnet, om journalisten og interviewofferet, om terapeuten og patienten. Mm. Der er mange sammenhænge, man skal huske, at politiet er der for at belyse en objektiv sandhed, hvis sådan en findes. Hvad er der sket? Og et eller andet sted, der er der noget med straf eller frifindelse i den anden ende. Det får altså en betydning. Så processen er mere sådan forløsende at skabe den forløsning, som det er for mange mennesker at få sat ord på det. Og derfor er det ikke så meget et spørgsmål om at bryde sammen med den pågældende og tue sammen med ham, men det er at kunne rumme det, uanset om han sidder og fortæller nogle forfærdelige detaljer om, hvad han har gjort, eller græder, og så være der og rumme det, og tage det til dig, uden selv at gå ned på det, eller fordømme det. Og det har jeg set mange gange, at især unge mænd, unge vilde, grove mænd, vil vi sige, der laver forfærdelige ting. Det, at der sidder en voksen politimand, som hviler i sig selv, og som ikke bliver bange, og som ikke bliver skræmt, og som ikke bliver stødt, men som nærmest klinisk fører samtalen igennem. Det er måske for nogle af dem første gang nogensinde, at nogen direkte har forholdt sig til, hvad de siger, uden enten at blive bange for dem, eller tage afstand fra dem, eller alt muligt andet, men simpelthen møder dem for det, de er, accepterer tingene, som det er, og bringer dem igennem den proces, det er at få gjort rent på. Det er faktisk hele essensen i at foretage en ordentlig afhøring, kommunikation. Mm. Og der ligger sikkert også trøsten, men det er altså ikke trøst på den måde, ej, hvor er det synd for dig, hvad kan jeg gøre for dig? Det er mere at hjælpe den pågældende med at komme igennem den her forfærdelige proces, det er nogle gange at skulle tilstå nogle ting, som du dybest set inderst ind udmærket ved, hvor slem er. Uanset hvor meget du har bygget op, og hvor meget dit liv er kommet til at samles ud, så ved du godt, hvor galt det er.
Ja. Og der tænker jeg også, at i gråden, der er det jo også tit der, at mennesket sådan skræller de der lag af, ikke?
Gråden er noget særligt, og så har jeg selvfølgelig været politimand i så mange år, og jeg er også så erhvervsskadet, at jeg må jo også erkende, at vi ser jo også meget gråd, hvor folk de græder, ikke fordi de er ondt i sig selv, men fordi de er ondt af sig selv. Mm. Og det er to forskellige ting. Yeah. Gråd er selvfølgelig gråd, men der er altså også den del, må man sige, at nogle gange, når folk de bryder sammen og græder, så er det mange gange holdt op en møgssituation, jeg nu sidder i. Ikke? Yeah. Og det er lidt nemmere at føle sympati og empati for folk, der er ondt i sig selv, end når de er ondt af sig selv.
Kendt Ukendt er slut for i dag. Programmet er produceret af Line Fabricius fra Mikrofon, tilrettelægger Julie Ting. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.